Un jā, mūs veda uz padomu armijas daļām, un mums bija iespēja pēc iepriekšējās apmācības izšaut ar Kalašnikovu. Un neviens tur neko tādu šausmīgi traģiski no tā neuztaisīja.
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktors Druvis Kleins atceras militāro mācību profesionālajās vidusskolās padomju gados un uzskata, ka jaunsargiem būtu jādod iespēju trenēties šaušanā ar kaujas ieročiem no 16 gadiem. Ar šādu ierosinājumu uz Saimu devies 17 gadus vecais 11. Klases skolnieks Juris Jēkabs Tomašūns. Viņš uzskata, ka militārā mācība bez īstiem ieročiem nav nopietna. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktors klāsta, ka pašlaik līdz pilngadībā jaunsargi drīkst ņemt rokās tikai dezaktivizētus militāros ieročus pamatā, triecienšautenes AK-4 un automātus M-16. Tie ir analogi armijas ieročiem, bet padarīti nederīgi šaušanai. Šaušanā jaunsargi no agra vecuma trenējas ar pneimatiskajiem ieročiem, jeb tā saucamajām gaisenēm, stāsta Kleins.
Bērniem pieaugot, ja tad ap 16 gadiem viņiem, ne visiem, bet ir daļai iespēja sadarbībā zemesardzi šaut ar mazkalibra ieročiem, un sasniedzot 18 gadus, viņi var pieteikties šai te militārai pamatapmācību kursam, un tad kārtojot šo te testu beigās, viņiem ir iespēja izšaut ar kaujas ieroci.
Ieskaita šaušanā nav uz punktiem, bet no 15 šāvieniem noteikts skaits jātrāpa mērķī. Paši jaunsargi tajā saredz problēmu, jo par kaujas ieročiem iepriekš apguvuši vien teoriju. Pēc Kleina domām sāktajā diskusijā par jaunsardzes apmācību ir sajaukta šaušana kā iemaņu veidošana ar ieroču nēsāšanas atļaujām, kas ir pilnīgi nesavienojamas lietas. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktors apgalvo, ka neizsniegs jaunsargiem ieročus, bet sadarbībā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un zemessardzi instruktori varētu viņus trenēt šaušanā guļus, no ceļa un stāvus.
Šajā situācijā, ka mums obligātā dienesta vispār vairs nav, ja, kad jauniešiem vispār vairs nav izpratni, kas ir armija un kas ir bruņoties spēki un kas ir ierodas un kas ir disciplīna un kā ar viņu rīkoties, ja, tas, kad liela daļa tautas vai jaunieši apgūs šīs iemaņas, tajā vecumā, kad viņiem tas interesēs, tur neko sliktu nesaskat.
Kleins atzīmē, ka par Latvijas stingro regulējumu ir izbrīnīti, piemēram, kolēģi Skandināvijā, kur šaušana ir tautas sports.
Viņi šauj ne tikai ar šiem te kaujas ieročiem sarupšaini, bet arī ar automātiskiem ieročiem un mašīnu pistolēm. Un tur nav tik slimīga sabiedrības attieksme pret šo te sportu veidu. Ja.
To, ka citās valstīs likumi ir vaļīgāki, uzsver arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko Spolītis no vienotības.
Lielbritānijā, kur tātad kadeti, gandrīz vai 100 tūkstoši, jau no 12 gadu vecuma šauj ar automātiskajiem ieročiem, līdzīgi kā Skandināvijā arī. Tā kā redzot šo pieredzi citās mūsu gan NATO alianses valstīs, gan arī Skandināvijas valstīs, es domāju, ka varētu pārskatīt esošo regulējumu, lai tātad jaunsargi varētu jau sākt laicīgi trenēties arī ar kaujas ieročiem, ko viņi eventuāli darīs vēlāk zemessardzes un, ja nolems, tālāk iestāties bruņotajos spēkos arī bruņoto spēku sastāvā.
Statistika rāda, ka apmēram puse jaunsargu izvēlas militāro karjeru nacionālajos bruņotajos spēkos vai iestājas zemessardzē. Daudzi aiziet strādāt iekšlietu struktūrās. Lai labāk saprastu, no kāda vecuma un ar kādiem ieročiem Latvijā drīkst šaut, apmeklēju šautuvi Valters Pārdaugavā. Šeit trenēties nāk plašs šāvēja loks, sākot ar blakus esošās Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, beidzot ar pašvaldības policistiem.
Pie mums var nākt no sākot no 12 gadiem. Ja tas būtu, viņi var šaut ar mazkalības ieročiem, kas ir B un C kategorijas, ja? Un parasto mednieku glūstopi bis D kategorija.
Šautos vadītājs Udo Kārklis skaidro, ka vecuma slieksnis pieaug mainoties ieroču tehniskajiem parametriem. No 18 gadiem atļauts šaut arī ar automātiskajiem ieročiem, kuri šautuvē gan nav pieejami. Kārklis spriež, ka dalījums pa gadiem ir optimāls. Viņa prāt, vairums jauniešu nav īsti nobrieduši, lai sāktu kādas augstākas kategorijas ieročus izmantot ātrāk. Ja šāvējs nav gatavs, var nodarīt vairāk ļaunuma, uzskata šautuves saimnieks.
Ja nemāk ar pusautomātiski, jā, ar vienreiz lādējiem ieroci vai to pašu gaisinu izšaut, tad jāignot automātiskā nav nekādu, jo tas tomēr ir neteiksim, bīstamāks, jā, bet ar viņu ir jāmāk apieties. Un vai jaunieši, kuri īsti nemāk, ja viņi var no 16 gadiem šaut ar pusautomātiskiem ieročiem un pāris gadiem grūti teikt, vai var spēj, visu to apgūt, ja, kas ir, nu, vai viņi būs gatavi tādiem automātiskiem ieročiem. Nu, neesmu pārliecināts.
Kad pagājušajā nedēļā Latvijas radio plašāk izskanēja jaunsargu vēlme ātrāk sākt aprast ar militāriem ieročiem, tas padarīja ramīgu sporta meistaru šaušanā Tālivaldi Dubovu. Viņš uzskata, ka jaunsargiem nepieciešams rīkot vairāk sacensības ar ieročiem, kas viņiem ir atļauti, nevis pārmērīgi koncentrēties uz fiziskajiem treniņiem.
Kā grāk bija? Visā šautais šau, jaunsargu tur bija sacensības un maskalibri ieročiem viņš šau. A šodien kādas sacensības te kādas nav. Uzreiz kaujas ieroči. Nu, kur tad milīt? Tur neesmu, gaisa nevar būt rokā nevar šāvis. Tu tēmēt neprot, vai ne? Bet uzreiz jau kaujas šaušana. Es pārsteigts biju. Saprotiet?
Vienotību pārstāvošais aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks iepriekš sarunā ar Latvijas televīziju pieļāva kā kompromisa variantu rosināt apgādāt jauniešus ar atjauninātu aprīkojumu, piemēram, maskalibra ieročiem. Šo jautājumu Saimā vēl būs jāizskata aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.